nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang sobrang paglalaro ng video games ay maaaring mauwi sa mga seryosong issue sa pag-uugali, hindi pagpasok sa eskwelahan at pagiging agresibo. Ito ay ayon sa isang bagong pag-aaral sa Australia. Napag-alaman ng mga mananaliksik mula sa Macquarie University sa Sydney na hanggang 3% ng mga teenager ay maaaring maapektuhan ng internet gaming disorder. Ang detalye sa tampok na ulat. Bago nagbalik eskwela ang mga bata sa New South Wales, nitong nagdaang linggo ng bakasyon, maraming bata ang nasa labas para sa last minute na pamimili ng mga school supplies. Pero marami sa kanila ay nagmamadali na makauwi at makapaglaro online. Ang 8 taong gulang na si Leah Liu ay mahilig maglaro ng Pokemon online at inamin nito na minsay mahirap tumigil sa paglalaro.
Playing games online makes me happy. Sometimes hard to turn it off because I want to play it sometimes a little bit more.
Hindi nag-iisa si Leah. Sa katunayan, maraming mga magulang ang nahihirapan pagdating sa screen time o paglalaro ng gadget ng mga bata. Kasama dito si Max Roberts na may 2 anak.
It's always hard to get them to stop playing games. It can be a little bit too addictive sometimes, but I think they do learn things from it.
Sa karamihan ng mga kaso, ang paglalaro online ay hindi nakakapinsala. Pero kung ang mga bata ay kulang na sa tulog, hindi nakakapasok sa klase, o madalang makisalamuha sa ibang bata, maaari itong maging seryosong problema. Tinanong ng mga mananaliksik mula Macquarie University ang 900 estudyante mula sa year 7 hanggang year 10 mula sa isang high school sa New South Wales. Napag-alaman nila mula sa survey na 15 lalaking estudyante ay pasok sa criteria para sa kinikilalang mental health condition, ang internet gaming disorder. Ang nabanggit na bilang ay halos 3% ng mga lumahok sa survey. Anang child psychologist at PhD candidate na si Brad Marshall, ang bilang na nabanggit ay pareho sa mga international na pag-aaral.
If there's some 4 or 5 million kids in Australia, you're talking about tens of thousands of kids here. What we also see is that up to 10% of cohorts have what we call subclinical levels, which is hazardous gaming. So, you know, the subclinical level is actually between 4 and 500,000 Australian kids that are at risk.
Nakita ng pag-aaral ang mga pagkakatulad sa pagitan ng mga bata na malamang na magkaroon ng karamdaman sa paglalaro o mga gaming disorders, kabilang ang pagiging pabigla-bigla o impulsive, mababa o low self-esteem o pakikipagtalo sa pamilya. Pero sinabi ng mga mananaliksik na maaaring magamot ang mga nakikitang sintomas na ito.
If someone like myself works with a child or a family on reducing the conflict at home or on getting them more socially engaged in the day-to-day, in the real world, quote-unquote, then that can actually be enough to impact on a child's life in a positive way.
Ayon sa digital gaming counselor na si Leonie Smith, kung gumigising at bumabangon ang mga bata sa kalagitnaan ng gabi para maglaro, kailangan magkaroon ng pamamagitan o intervention.
If they're becoming very anxious when you're trying to get them off the game, if they're really pushing back on that, potentially getting violent, those types of signs mean that you might need to look at either getting some help with what's going on or some advice or really taking the time to sit down and work out a technology plan with your child.
Bagaman sinasabi ng mga gaming influencers na may ilang benepisyo ang online gaming, gaya ng mabilis na reflexes at makasanayan sa paglutas ng problema. Si Jack ay naglalaro online mula sa Fortress, isang gaming center sa Melbourne.
A lot of social skills. I'm very awkward in social situations, but now once I started playing video games, started talking to more people online, I got a lot more confident.
Pero tulad ng iba pang pagbalanse sa buhay, pangunahing susi ang pagkakaroon ng limitasyon sa paglalaro. Yan ang ulat na binuo ni Lucy Marie para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.